إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لقد فاز المتقون. Ndugu zangu Islam, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na amani Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu iwe swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani ndiyo njia ya mafanikio mwanadamu hapa duniani na kesho akhera. Ana Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ياتي في اخر الزمان قوم حدثاء الاسنان. قال النووي رحمه الله معناه صغار الاسنان صغار العقول سفهاء الاحلام. قال العيني رحمه الله اي ضعفاء العقول، والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل. يقولون من خير قول البريه يتكلمون بكلمه الحق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي زيد الأنصاري يدعون إلى كتاب الله يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. والحديث متفق عليه. دوزان وإسلام، hadithi kutoka kwa sahaba mtukufu Ali radhiallahu anhu, Allah amridhie, anasema nimemsikia Mtume sala na amani ziwe juu yake akisema, yati fi akhir zaman, zitakuja zama, yati fi akhir zaman, itakuja katika zama za mwisho, qaumun hudathaul asnan, watu watakuwa ni wenye meno madogo. Qala an-Nawawi rahimahullah, anasema Imam Nawawi akitafsiri kauli hii ya Mtume, hudathaul asnan maanahu sigharul asnan sigharul uqul, kwa maana ni wenye meno madogo, lakini vile vile akili zao ni ndogo. Mtume anasema sufahaul ahlam. قال العيني رحمه الله، انا اسمع امام العيني رحمه الله، اي ضعفاء العقول، watu hawa watakuwa wana udhaifu wa akili, akili zao zina udhaifu wa kufikiria mambo. Yaquluna min khairi qawli al-bariya, mtume anasema watu hawa watakuwa wanasema kauli za Mtume sala na amani ziwe juu yake. Yatakallamuna bikalimati alhaqi, wanazungumza maneno ya sawasawa, maneno ya haki. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume katika hadithi nyingine, hadithi ya Abi Zaid al-Ansari, yad'una ila kitabillah, watu hawa wanalingania katika kitabu cha Allah. Yamruquna min al-islam, kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, wanatoka katika Uislamu kama unavotoka mshale kwenye upinde kuelekea kile kinachokusudiwa, kile kinachopigwa mshale unavotoka. Na watu hawa watatoka katika Uislamu kama mshale unavotoka kwenye upinde kuelekea kile ambacho kinakusudiwa kupigwa. Yamruquna min al-islam kama yamruqu sahamu min ar-ramiya la yujawizu imanahum hanajirihim, imani zao hazivuki koromeo zao. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum, Mtume anasema popote mtakapowakuta watu hao wapigeni vita, waueni. Fa inna fi qatlihim ajra, hakika katika kuwapiga vita hao kuna ujira. Liman qatalahum yawm al-qiyama, kwa yule ambaye atakayewapiga vita siku ya kiyama Allah atamlipa. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sala na amani siwe juu yake anatuelezea sifa au anatuelezea makhawarij wanavyokuwa, akisema Mtume kwamba hawa makhawarij sufahaul ahlam hudathaul asnan, ni wenye meno madogo, akili zao ni ndogo za kufikiria. Wanachukua aya ya Qur'an wanaitafsiri vile wanavyoifahamu wao, kwa tafsiri ya kama mtu ambaye ni kama mtoto mdogo ambaye akili yake bado haijapambanua mambo. Ndiyo hawa ambao Mtume anawasifu. Lakini vile vile akasema sufahaul ahlam dhu'afaul uqul, wana udhaifu katika akili zao, yani wanashindwa kufikiria, wanashindwa kuangalia adilla katika Qur'ani, katika sunna zinazungumzaje. Watu hawa Mtume sala na amani amewazungumza, lakini akasema wanazungumza maneno ya Mtume, wanachokizungumza wanatoa adilla katika hadithi za Mtume, lakini vile vile katika Qur'an, katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Hawa ni makhawarij, hawa ni makhawarij ambaye Mtume anawaelezea sifa zao, na anaweza akakupa dalili aya za Qur'an lakini kinyume na ile makusudio ya aya hiyo, kwa maana yeye anaichukua aya anaitafsiri kinyume na makusudio ya aya hiyo ilivyokusudiwa. Makhawarij ni nani? Kullu man kharaja ala al-imam al-haqqi, kila ambaye atakayetoka katika imam, katika kiongozi wa haki. Alladhi ittafaqat al-jama'atu, ambaye kiongozi huyo ambapo Waislam au watu jamaa imekubaliana kumchagua kiongozi huyo na wakampa madaraka kwamba yeye ndio atakuwa anaongoza, ima ni nchi, ima ni kiongozi wa dini amechaguliwa na Waislam awaongoze, huyo atabaki kuwa ni kiongozi. Na yoyote atakayetoka katika toa ya kiongozi huyo yusamma kharijia, huyo ataitwa ni khawarij. Yoyote atakayetoka katika toa ya kiongozi huyo ambaye amechaguliwa na jamaa ya Waislamu au jamaa ya watu, mkusanyiko wa watu umemchagua akakubaliwa akatoka chini ya toa yake, huyo anaitwa ni khawarij. Sawaun kana al-khuruju fi ayami sahaba, sawasawa kutoka kwake iwe katika kipindi cha maswahaba, alitoka kwenye kipindi cha maswahaba, kwa maana amekharij, amepinga, ameacha kutii kiongozi ambaye katika kipindi kile cha maswahaba, huyu anaitwa khawarij. Au kipindi cha tabiina, katika kipindi cha tabiina akatoka nje ya utawala, akatoka nje ya toa ya kiongozi, huyo anaitwa khawarij. Au fi kulli zamanin, katika kila zama zozote, hata zama tulizokuwa nazo, kama mtu atatoka chini ya toa ya kiongozi, huyo anaitwa khawarij. Kwa ndugu zangu Waislamu, huyu ndiye khawarij, kwa maana ni watu ambao wanatumia adila lakini wanatumia kinyume
na zilivyokuwa na ufahamu sahihi kupitia kwa maswahaba, kupitia kwa wema waliotangulia. Kwa makhawarij huwa kawaida yao ni kutoka chini ya taa ya kiongozi. Mathalan, kama kiongozi akiwa ni as, kiongozi ambaye anafanya madhambi, wanatoka chini ya taa yake. Kama ilivyokuwa nchi ya Somali, kiongozi alikuwa ni Muislamu, lakini wakaona kiongozi anafanya maasi, maasi ya madhambi makubwa, wakatoka chini ya taa yake, wakajitenga, wakakaa porini, wakatengeneza kikundi chao Al-Shababi kwa ajili ya kumvamia yule kiongozi mtawala ambaye alikuwa ni Muislamu. Kiongozi huyu alikuwa ni Muislamu, lakini wakatoka chini ya toa yake kwa ajili ya kusema kwamba kiongozi anafanya maasi na sisi hatuwezi kumfuata. Jambo hili si la sawa sawa. Jambo hili si la sawa sawa. Na wale ambao walikuwa wanababaika wakisema kwamba ile ilikuwa ni jihadi ya Somali, ile ilikuwa si jihadi bali ni fitna. Ni fitna ambayo wameifanya Waislamu, wakatoka chini ya toa ya kiongozi, wakajitenga, wakapigana na utawala kwa ajili ya kumtoa kiongozi. Hii ilikuwa ni fitna. Kwa hiyo hawa makhawarij ndio kawaida yao, kwa maana ni wenye kupinga utawala, wenye kupinga toa. Wakati Mtume sala na amani ziwe juu yake, katika hadithi nyingine anazungumzia makhawarij akisema, anazungumzia kiongozi kwa maana atakiwa atiiwe hata kama atakupiga mgongo wako, wa inzara badhaharaka wa akhadha malak isma wa ati, hata kama kiongozi atapiga mgongo wako, atachukua mali yako, watakiwa umsikilize na umtii, kwa sababu Allah amempa madaraka na atakwenda kuulizwa na Allah kutokana na madaraka aliyopewa. Wewe unatakiwa umtii, lakini sharti umtii kwa yale yasiyomwasi Allah tabaraka wa taala. Yale ambayo yanamwasi Allah hauruhusiwi kumtii. La ta'ata al-makhluq li ma'siyati al-khalq, hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi Allah. Lakini unatakiwa umtii kiongozi wako, jambo ambalo halimwasi Allah tabaraka wa taala. Je, akiwa kiongozi ni kafiri, watakiwa ufanye nini? Hata akiwa kiongozi ni kafiri, lazima ukae chini ya taa ya kiongozi huyo, kwa sababu hauna pahali pa kwenda. Umezaliwa katika nchi hiyo, hauna pahali pa kwenda na hauwezi kujitenga. Wewe hauna dola kama alivyokuwa Mtume sana na amani ziwe juu yake, kipindi anatoka Maka anakwenda Madina, aliandaa jeshi ndio akaweza kupambana na makafiri. Wewe unajitenga, wawili watatu, kikundi 20 50, mna uwezo kupigana na dola? Mna vifaa gani? Mna silaha gani za kupigana na dola? Hapa hapana jihadi, bali mtakachokifanya ni fitna, na fitna hii itamwaga damu za Waislamu. Kwa jambo hili ni jambo ambalo Mtume amelikataza, na Mtume amelikataza kwa kuangalia maslahi kwamba hapo patakuja kumwagika damu za Waislamu. Kwa tunachotakiwa Waislamu, sheria inatutaka kwamba tumtii kiongozi, tumtii kiongozi na wala tusifanye maandamano. Kama kuna jambo ambalo sisi hatulipendi, kuna njia za kumnasihi kiongozi, kumwandikia barua, kutuma watu ambao wanaweza kuenda kuzungumza naye. Hizi ni njia ambazo zinafaa katika sheria ya Uislamu, lakini kutoka chini ya paa yake hauruhusiwi, ndugu yangu Muislamu. Mtume sala na amani ziwe juu yake amewasifu watu hawa kwamba ni akili zao ni ndogo, hawafikiri, lakini wanatumia katika dalili za Qur'ani na dalili za Sunna. Barakallahu li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrur karim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقزان واسلام مخوارج ni watu ambao hatari sana katika Uislamu. Ni watu ambao wanaweza wakakutoa katika Uislamu muda wowote. Makhawarij walianzia katika kipindi cha Khalifa Ali radhiallahu anhu, Ali ibn Talib radhiallahu anhu. Hawa makhawarij kipindi cha Ali radhiallahu anhu walidhihirika badala ya Mtume sala na amani siwe juu yake, alipotokea mtu ambaye anaitwa Dhul Khuwaisir, alimwambia kipindi Mtume anagawa ngawira, akamwambia ya Rasulullah i'dil fa innaka lam ta'dil, ewe Mtume wa Allah fanya uadilifu, hakika wewe si mwadilifu. Mtume akawa amezungumza maneno kumwambia kwamba kama mimi si mwadilifu, nani atakayekuwa mwadilifu? Nani atakayekuwa mwadilifu? Ameniamini yule ambaye amekumba wewe, ameniamini yule ambaye amekumba wewe au ametumba sisi, itakuwa wewe? Lakini katika hadithi nyingine Mtume akazungumza kwamba katika kizazi hichi watatoka watu ambao watakuja kutoka katika Uislamu kama vile unavyotoka mshale kwenye upinde. Yani watu hawa wataacha dini ya Uislamu kama mshale unavyotoka kwenye upinde. Haya maneno aliyezungumza Mtume sala na amani ziwe juu yake. Na watu hawa walikuja kudhihiri katika kipindi cha Ali radhiallahu anhu, pale ambapo Uthman alipouliwa. Baada ya kuuliwa Uthman, pakazuka makundi mawili, kundi la Muawiya na kundi la Ali radhiallahu anhu. Muawiya anataka kulipiza kisasi cha Uthman, lazima aliyemuua Uthman na yeye auliwe. Lakini Ali anasema tutulize amani ya nchi kwanza, nchi ibaki katika amani, baadaye ndiyo tutakuja kumtafuta yule aliyemuua Uthman na yeye tumuue. Lakini Muawiya akawa hakukubaliana na rai ya Ali radhiallahu anhu. Lakini hii ni katika mlango wa ijtihad. Muawiya alikuwa anajitahidi kupatia katika haki, Ali alikuwa anajitahidi kupatia katika haki. Na Muawiya ukiangalia historia ni sahaba wa mkubwa wa Mtume sala na amani ziwe juu yake. Muawiya katika ni waandishi wa wahi, alikuwa akiandika Qur'an. Ukiangalia historia Muawiya, kwa maana ni sahaba mkubwa wa Mtume sala na amani ziwe juu yake, na Ali vile vile ni sahaba mkubwa wa Mtume sala na amani ziwe juu yake, lakini walitofautiana. Baada ya kuwa wametofautiana, wakachaguliwa watu wawili, upande wa Ali na upande wa Muawiya, ili sulhu ipite, ambaye ni Amr ibn As na Abu Musa al-Ash'ari. Wakachaguliwa watu hawa ili wasimamishe sulhu baina ya Muawiya na Ali radhiallahu anhu. Ndani yake pakatokezea makhawarij. Hawa makhawarij ndiyo waliokuja kupinga utawala wa Ali radhiallahu anhu moja kwa moja. Wakapinga utawala wa Ali, lakini vile vile wakampinga Muawiya radhiallahu anhu. Kwa hawa makhawarij walipojitenga, ndiyo wakapanga njama ya kuwaua watu wanne wale ambao walifanya sulhu, ambaye ni Amr ibn As na Abi Musa al-Ash'ari, Muawiya na Ali. Wende wakawaue, wakapanga njama za kuwatafuta ili wawaue. Hawa ni makhawarij. Hawa ni nani? Ni makhawarij. Kwa hawa makhawarij ni watu ambao ni maadui wakubwa katika Uislamu. Sasa sulhu ilipita, sulhu haikupita. Baada ya kuwa sulhu haikupita, pakatokea mapigano makubwa baina ya kundi la Ali na kundi la Muawiya, na damu ya Waislamu ikamwaga kwa wingi, kwa maana Waislamu walifariki katika vita hivi, vita yani katika hii fitna ambayo imetokezea baina ya Ali na Muawiya radhiallahu anhuma. Sasa hoja yangu ni kuwazungumzia hao makhawarij. Makhawarij hawa walijitokeza katika kipindi hichi, walidhihirika, wakajitenga, wakakaa mbali baina ya makundi haya mawili, wakakaa mbali na Muawiya, wakakaa mbali na Ali radhiallahu anhu. Sasa hao makhawarij walitoka katika toa ya Ali radhiallahu anhu. Na ndio maana mpaka leo fitna yao imeendelea na bado inaendelea. Wale ambao wanatoka katika toa ya Ali ndio wamenasibishwa na hawa makhawarij waliotoka katika toa ya Ali. Wale ambao watakaokuwa wanatoka katika toa ya kiongozi wamenasibishwa na hao. Qala Ibn Baz rahimahullah, anasema Ibn Baz Allah amrehemu, al-khawarij ta'ifatun, khawarij ni kundi, indaha ghulu, kundi ambalo ndani yake lina ghulu, linachupa mpaka, mujtahidatun fi din, wanajitahidi katika dini, makhawarij, ijtihadu fi swala, wanajitahidi katika sala, na mtume alisema unaweza ukadharau sala yao, sala yako wewe kuliko sala yao. Walqiraati wa ghayru dhalika, wanajitahidi katika kusoma, katika sala, walakinnahum indahum ghulu, lakini hao makhawarij wana ghulu, wanachupa mipaka. Mipaka gani wanaichupa? Yukafiruna ahlul maasi, wanakufurisha watu ambao wanafanya maasi, wanasema hawa ni makafir, man zana kafara, man shariba alkhamra kafara, man sariqa kafara. Hawa wanakufurisha, mtu anayezini ni kafiri, mtu anayeiba ni kafiri, mtu anayekunywa pombe ni kafiri, na yote atakayekuwa anafanya dhambi kubwa huyu ni kafiri. Kwa upande wa makhawarij wanawakufurisha ahlul maas, watu ambao wanafanya maasi, wanasema hawa ni makafiri, ambapo ni kinyume na adilla katika Qur'an na katika sunna, kinyume na itikadi ya ahli sunna wal jamaa. Itikadi ya ahli sunna wal jamaa inasema, au mtume sana na amani ziwe juu yake anasema kwamba wale ambao watakao fariki na madhambi makubwa wakaingizwa motoni, basi hawatakaa motoni milele, bali watakuwa ni wenye kutolewa pale ambapo hawakutengua imani zao. Imani zao hazikutenguka, yani hawakutengua kauli ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hawakutengua kauli hii. Amefariki hali ya kuwa ana dhambi kubwa na hakufanya tauba, mfano amezini, hakufanya tauba, amefariki, huyu atakaa motoni, lakini atatoka kwa rahma za Allah tabaraka wa taala, pale ambapo mtume atakapo waombea, basi watatuliwa motoni na kuingizwa peponi. Lakini makhawarij wao wanasema huyu akiingia motoni hawezi kutolewa, atakaa motoni daima na daima. Kwa hiyo hao makhawarij ni watu ambao wanawakufurisha ahlul maasi. Qala Yazid al-Faqir, anasema Yazid al-Faqir, kuntu shaghafalani ra'yu min ra'yi al-khawarij, tulikuwa tumegubikwa au tumefunikwa na rai za makhawarij. Fakhalajna fi isabatin 'adid, tukawa tumetoka kikundi kikubwa. Nuridu an nahujja, ili kwa ajili ya kwenda kuhiji. Famararna ala al-Madina, tukawa tumepita Madina. Faidha Jabir ibn Abdullah, tukawa tumemkuta Jabir ibn Abdullah. Yuhadithu al-qauma, anawahadithia watu. An Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, Jabir anasema kutoka kwa mtume sala na amani ziwe juu yake. Qala, akasema, faidha huwa qad dhakara al-jahannamiyin, basi mara akawa ametaja watu wa motoni. Jabir anawahadithia watu, mara akawa ametaja watu wa motoni. Fakultu lahu, anasema Yazid ibn Faqir, anasema fakultu lahu, nikamwambia, ya sahiba Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ewe sahaba wa mtume sala na amani ziwe juu yake, ma hadha alladhi yuhaddithun, nini hichi ambacho unawahadithia? Kitu gani hichi unawahadithia? Wallahu yaqulu, wakati Allah anasema, anasema Yazid ibn Faqir akitoa dalili katika Qur'an, wallahu yaqulu, Allah anasema, rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lizalimin min ansar, rabbana, ewe mola wetu, innaka man tudkhilin nara, hakika yule ambaye utakayemuingiza motoni, faqad akhzaita, utakuwa ni mwenye kumdhalilisha, wa ma lizalimin min ansar, na madhalimu hawatakosa wa kumnusuru. Kwa maana madhalim atakosa, mtu akiwa dhalim atakosa wa kumnusuru. Basi hii ni dalili ambayo anaitoa huyu Yazid ibn Faqir, Yazid ibn Fakhir ni miongoni, anasema ni miongoni mwa makhawarij, alikuwa ni katika kundi la makhawarij, akawa amekwenda kikundi, amekwenda Madina. Baada ya kwenda Madina akamkuta Jabir anafundisha, anawaharisia watu kwamba Mtume anasema, mara akazungumzia habari za watu wa motoni. Baada ya kuzungumzia hizi habari za watu wa motoni, huyu Yazid ibn Fakhir akasema kwamba Mtume ana Allah anasema, rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min answar. Aya nyingine akaleta, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin, kila ambapo wanapotaka kutoka motoni, watu wa motoni, kila pale ambapo wanapotaka kutoka motoni kutokana na uzito, kutokana na mashaka ya moto wa Jahannam, uidu fiha, tunawarejesha ndani ya huo moto wa Jahannam. Wadhuku adhab alhariq, ili waonje adhabu ya kuungua, watu hawa ili waonje adhabu ya kuungua. Hizi ni dalili ambazo anazitoa huyu Yazid ibn Fakhir, na alikuwa ni miongoni mwa khawarij. Kwa maana makhawarij nao pia wanatumia aya za Qur'an, wanatumia hadithi za Mtume sala na amani ziwe juu yake. Lakini Jabir akasema, faqala Jabir, Jabir akasema, je, una umeshawahi kusikia nafasi ya Muhammad? Umeshawahi kusikia nafasi ya Muhammad? Yazid ibn Fakhir akasema, naam, ndiyo nimeshawahi kusikia nafasi ya Muhammad. Kwa maana ni shafaa, umeshawahi kusikia shafaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akasema naam. Basi akasema, fa innahu maqam Muhammad, hakika hiyo ndiyo nafasi ya Muhammad, hiyo ndiyo shafaa ya Muhammad. Kwa maana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye atakuwa na shafaa siku ya kiyama, atawaombea wale ambao wameingizwa motoni wenye madhambi makubwa na kutolewa kuingia katika pepo ya Jahannam. Kwa hiyo jawabu akawa amemjibu hivyo kwamba hii ni nafasi au ni shafaa ya Nabii Muhammad sala na amani ziwe juu yake, kuwatoa watu wa motoni na kuwaingiza katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Waqala Ibn Abbas, na akasema Ibn Abbas, Ibn Abbas aliwafuata makhawarij baada ya kuwa wamejitenga kikundi, wamejificha porini, akawa amewafuata huko huko, akawaambia makhawarij. Makhawarij, Ibn Abbas akasema, akhbiruni ma tanqimuna ala ibnu ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, niambieni kwa nini nyinyi mnamlaumu mtoto wa ammi yake Mtume sala na amani siwe juu yake, ambaye ni Ali radhiallahu anhu, kwa nini mnamlaumu? Wakasema, waqalu hakama ar-rijalu fi dinillah. Makhawarij wakasema, Ali radhiallahu anhu amejaalia mahakimu katika dini ya Allah, amejaalia mahakimu katika dini ya Allah pale alipochagua Amru ibn As wasimamie hukumu baina ya pande mbili, pande ya Muawiya na pande ya Ali. Makhawarij wakasema, Ali radhiallahu anhu sisi tunamlaumu kwa sababu amewafanya binadamu ni wasimamizi wa hukumu ya Allah tabaraka wa taala, wakati Allah anasema, wakatoa dalili, qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadhabtum bihi ma indi ma tastajiluna bi inil hukmu illa lillah. Wakatoa dalili wakasema, sema ewe Muhammad, qul inni ala bayyinatin, sema hakika mimi niko katika bayina, katika ubainifu, katika sheria, min rabbi, inatoka kwa mola wangu. Wakadhabtum bi, na nyinyi mnakadhibisha sheria hiyo. Ma indi ma tastajiluna, kitu gani mnachokiharakisha, jambo gani mnaloliharakisha? Inil hukmu illa lillah, wakati hukumu ni ya Allah tabaraka wa taala, Allah ndiye anayehukumu. Hii ni adilla, ni dalili ambayo wanaionyesha makhawarij kwamba Allah ndiye anayehukumu. Kwa nini Ali aliwachagua hawa ndio wasimamie hukumu wakati Allah ndiye anayehukumu? Na hii ni dalili ambayo wametoa makhawarij kuonesha kwamba hukumu ni ya Allah tabaraka wa taala na sio ya watu. Waqala Ibn Abbas, Ibn Abbas akawa mwajibu kwa kutoa aya Qur'ani, kuwapa aya Qur'ani. Hii ni kuonesha kwamba ufahamu wao ni ufahamu mdogo, ufahamu wao ni ufahamu mdogo katika dini. Ni watu ambao wana mihemko. Yaani ni watu wa kusukumwa kupelekwa huku, kupelekwa huku. Hawaangalii adila vizuri. Hawazifahamu aya za Qur'ani na hadithi za Mtume vizuri. Ibn Abbas anasema akawasomea aya ya Qur'ani inasema wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hii ni hukumu ambayo Allah anaruhusu, ameiruhusu kwamba waweze kusimamia watu. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, na kama kutatokezea mzozo baina yenu, kutatokezea matatizo baina yenu, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, chagueni hakimu kutoka familia moja na hakimu kutoka familia nyingine. Na hapa anayezungumzia masuala ya ndoa, wale wanandoa ambao wamehitilafiana, wamegombana, Allah anasema chagueni mtu mmoja kutoka familia ya kike, mtu mmoja kutoka familia ya kiume, halafu watafanya sulhu na sulhu itakuwa imepita. Hii ni kuonesha kwamba hukumu Allah ameruhusu baadhi ya hukumu kusimamia nani? Wanadamu. Na tofauti na wanavyosema mahawaris kwamba wao wanasema hukumu ni ya Allah peke yake. Huu ni ufahamu mbovu, ufahamu mdogo, kama alivyosema Mtume sufahau lahlam. Wao wana ufahamu mdogo katika dalili, kufahamu adila zilivyokuja. Kwa hiyo hawa ndio mahawaris ambao Mtume sala na amani siwe juu yake amewaelezea, na Mtume akasema mahawaris kilabu nnar, mahawaris ni vijibwa vya motoni. Khawaris ni kijibwa cha motoni, na kila anayejifananisha na khawaris na yeye yumo humo, ameingia humo humo, kwa maana hawa watakuwa ni watu wa motoni kama alivyosema Mtume sala na amani siwe juu yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanatoka katika twaa ya viongozi wao, wanataka kusimamisha dola yao kama ilivyokuwa Alshababi, Boko Haram na wengineo wote, ambao kila ambaye anatoka katika twaa ya kiongozi, kiongozi anafanya maasi ya tutamfuata vipi? Mtume anasema hata akifanya maasi ya isma wa ati, msikilize na utii. Unaitenga, unatoka katika twaa ya kiongozi, unakaa porini, unaandaa silaha, unakwenda kumpiga nani wakati kuna jeshi? Nchi inasimamiwa na dola, rais anasema hawapigeni, wewe unafanyaje? Huna silaha yoyote, silaha yako ni mkono, utampiga nani? Huku kuna dola la watu 10,000, kwa sababu rais anaweza kaomba msaada hata nchi nyingine, muje mpigwe nyinyi watu 20, watu 50. Hapa kutakuwa kuna mafsadi, hapa kutakuwa hakuna maslahi, kutakuwa kuna mafsadi. Na ndio maana Mtume sala na amani siwe juu yake akasema kiongozi umsikilize na umtii, hata kama atakuwa ni as, anafanya madhambi, watakiwa umsikilize na umtii. Kiongozi akiwa kafiri vile vile umsikilize na umtii, lakini umtii katika jambo ambalo ni sumuasi Allah tabaraka wa taala, jambo ambalo linamwasi Allah hautakiwi kumtii. Mfano kiongozi anasema hamna kusali, hauruhusiwi kumtii kiongozi. Sasa sala ni wajibu, swala ni wajibu, lazima usali. Hamna kufunga, hauruhusiwi kumtii kiongozi, lazima ufunge. Sababu kufunga ni wajibu, ni jambo la Allah, lazima ufunge. La ta'ata al-makhluqi ni ma'siyati al-khalq, hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi Allah. Lakini kiongozi naye ana nafasi yake, jambo ambalo halimwasi Allah watakiwa mtii. Safisheni njia hii, unasafisha, kwa sababu ni jambo ambalo halimwasi Allah, ni jambo ambalo halimwasi Allah, watakiwa umsikilize kiongozi na umtii. Na usipomtii kiongozi utakuwa unakwenda kinyume na mafundisho ya Uislamu, utakuwa unaingia katika kundi la mahawarij. Na mahawarij Mtume anasema ni kilabu nnar, ni vijibwa vya motoni. Kala Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, anasema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa mathalu a'immatul bid'ah ahli al-maqalat al-mukhalafatu lil-kitabi wa sunnah fa inna bayana halahum wa tahdhiru al-ummah minhum wajibun bi-ittifaqi al-muslimin. Anasema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa mathalu a'immati al-bid'ah, na mfano wa viongozi wa bid'ah, min ahli al-maqalat, katika wale wanafalsafa, wana falsafa, wana tafsiri Qur'ani kwa falsafa, kwa falsafa yao wanavyotaka wao. Jinsi walivyosoma dunia ndio wanaitafsiri Qur'ani wanavyotaka wao. Hawa ni mfano ambao amewatolea Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kwamba hawa ni watu a'immatul bid'ah, ni viongozi wa bid'ah, kwa maana ni mukhalafatul kitabu wa sunna, wanakhalifiana na kitabu na Qur'ani na sunna za Mtume sala na amani ziwe juu yake. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anasema fa inna bayana halahum, hakika kuwabainisha watu hao kutokana na hali zao, watahadharul umma, na kutahadharisha umma, minhum wajibun, jambo hilo ni la lazima, lazima watu watahadharishe kutokana na watu hawa makhawarij, biittifaqil muslimin, kwa makubaliano ya Waislamu. Waislamu wamekubaliana kwamba hawa makhawarij lazima watahadharishwe, umma lazima ubainishwe kwamba hawa kuna jambo hili na hili na hili, hawa ni watu waovu, hawafai kufuatwa. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim, wa tub 'alaina ya mawlana innaka antat tawwabur rahim, wahdina wa fiqna ila alhaqqi ila tariqin mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.